Z mikrofoni se zdaj selimo v Frančiškansko cerkev Marijinega oznanjenja pri Tromostovju v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval pater Pavle Jakob. Pri orglah je Sašo Frelih Mišo.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Lepo pozdravljeni, bratje in sestre, tako tukaj v cerkvi, kakor pri radijskih sprejemnikih. Sveto mašo nocoj bomo posebej darovali za zdravje Erik Irene. V berilu bomo prisluhnili poročilu, kako so bratje prodali svojega brata Jožefa v Egipt. Kadar razmišljam o tem poročilu, se mi vedno zastavi vprašanje, kako je mogoče, da lahko ljubezen povzroči zlo, sovraštvo, ljubosumje, nasilje. Kako je to mogoče, da je ljubezen očeta do sina Jožefa povzročila pri drugih sinovih takšno sovraštvo, da so ga hoteli ubiti in da so ga potem prodali za majhen denar kot sužnja? Kasneje, ko se zopet srečajo s svojim bratom Jožefom, jih je strah, da se bo maščeval. Toda Jožef jim odpušča in pravi, zlo, ki ste ga vi meni namenili, je Bog obrnil v dobro. Prosimo nocoj svetega očeta, naj zlo, ki smo ga morda storili v svojem življenju, tudi za nas in za naše bližnje, obrne v dobro. Najprej pa obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Gospod, usmili se.
molimo. Vsemogočni Bog, prosimo, naj nas naša prizadevna pokora očiščuje, da bomo prenovljeni dočakali velikonočne praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občinstvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve Mojzesove knjige. Jakob je ljubil Jožefa bolj kot vse svoje sinove, ker se mu je rodil v njegovi starosti. Zato mu je naredil dolgo suknjo. Ko so bratje videli, da ga oče ljubi bolj kot vse njegove brate, so ga sovražili in niso mogli z njim prijazno govoriti. Ko so njegovi bratje odšli past drobnico svojega očeta pri Sihemu, je Izrael rekel Jožefu: ali ne pasejo tvoji bratje v Sihemu? Pridi, pošljem te k njim. Jožef je šel za brati in jih našel v Dotajnu. Zagledali so ga oddaleč in preden se jim je približal, so naredili zvijačen naklep zoper njega, da bi ga usmrtili. Govorili so drug drugemu: glejte, tam prihaja sanjač. Zdaj pridite, ubimo ga in vrzimo v katerega izmed vodnjakov. Potem porečemo, huda zver ga je požrla. Tedaj bomo videli, kaj bo iz njegovih sanj. Ko je Ruben to slišal, ga je skušal rešiti iz njihovih rok in rekel: nikar ga ne ubimo. Ruben jim je rekel: ne prelivajte krvi. Vrzite ga v ta vodnjak v pustinji, roke pa nikar ne polagajte nanj. Tako ga je hotel rešiti iz njihovih rok in ga vrniti očetu. Ko je torej Jožef prišel k bratom, so mu slekli suknjo, dolgo suknjo, ki jo je nosil. Potem so ga zgrabili in ga vrgli v vodnjak. Vodnjak pa je bil prazen, ni bilo vode v njem. Nato so sedli jest. Ko so povzdignili oči in pogledali, glej, je prihajala popotna družba Izmaelcev iz Galaada. Njihove kamele so nosile kozlinec, mastiko in dišečo smolo. Potovali so, da to prinesejo v Egipt. Tedaj je Juda rekel bratom: kakšen dobiček imamo, če brata usmrtimo in zakrijemo njegovo kri? Dajte, prodajmo ga Izmaelcem in naša roka se ga naj ne loti. Kajti, naš brat je naša kri. Bratje so ga ubogali. Ko so tedaj madjanski trgovci šli mimo, so Jožefa potegnili in spravili iz vodnjaka. Potem so ga prodali za 20 srebrnikov Izmaelcem, ki so Jožefa odpeljali v Egipt. Božja beseda. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Poklical je lakoto v deželo, odtegnil vso zalogo kruha. Poslal je moža pred njimi, Jožefa, prodanega za sužnja. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Njegove noge so uklenili v spone, okoli vratu so mu dali železje, dokler se ni spolnila njegova napoved in ga je potrdila Gospodova beseda. Spominjajmo se čudovitih Božjih del. Tedaj je kralj poslal in ga izpustil iz ječe, poglavar ljudstev ga je osvobodil. Postavil ga je za gospodarja svoji hiši, za upravitelja vsej svoji posesti. Čudovitih Božjih del.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Čujte drugo priliko. Bil je gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem tlačilnico in sezidal stolp. Dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ko pa se je približal čas trgatve, je poslal k vinogradnikom svoje služabnike, da bi prijeli pridelek iz njega. Vinogradniki pa so njegove služabnike zgrabili in so enega pretepli, enega ubili, enega kamnali. Poslal je spet drugih služabnikov več kot prej in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, misleč, mojega sina bodo spoštovali. Ko so vinogradniki zagledali sina, so rekli med seboj, to je dedič, dajte, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. In zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Kadar torej pride gospodar vinograda, kaj bo storil s temi vinogradniki? Reko mu, hudobneže bo hudo pokončal in vinograd bo dal v najem drugim vinogradnikom, ki mu bodo dajali pridelek ob svojem času. Jezus jim reče, ali niste nikoli brali v pismu, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove. Ko so veliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, so spoznali, da govori o njih. Skušali so ga prijeti, pa so se zbali ljudstva, ker ga je imelo za preroka. To je Kristusov evangelij. Tele dve nenavadni družinski zgodbi, ki smo jih slišali v berilu in evangeliju, bi lahko prevedli v kakšno sodobno družinsko zgodbo, ki bi se glasila takole in je žal resnična. Ostarela in osamljena starša pripovedujeta. Imava 5 otrok. Bog ve, kaj vse smo zanje naredili. Koliko noči sva prebedela ob njihovih boleznih, koliko pot naredila v šolo, jih vključila v vse možne krožke, športne dejavnosti, ki vse so lahko hodili, tekmovali, smučali, plavali. Tudi na veruk nisva pozabila. Vsi so prijeli vse zakramente. Toda, kaj se je zgodilo z njimi? Najstarejši sin je izjemno uspešen gospodarstvenik, podjetnik, a žal nima nikoli časa, da bi naju obiskal. Občasno po kakšnem svojem delavcu pošle kakšno pozornost, a sam se ne prikaže. Nima časa, toliko dela ima. Drugorojenka hči je odšla že na študij v tujino, a tam je spoznala neko sekto, se ji pridružila, ostala tam in nama včasih samo poučita po telefonu, kako je krščanstvo neumno in kako sva midva versko blazna. Tretja je izjemno krhka in nežna, po naravi naivna. Kaj hitro se je poročila, a njen zakon ni imel trajnosti. Sedaj razočarana samo je in nama nenehno poučita, kako jo nisva pripravila na življenje, ki je trdo in nesprosno. Ona pa zanj nima primerne sposobnosti in moči. Četrti ni doštudiral. Že predčasno je odšel od doma, se naselil pri neki starejši gospe, a ju ni kaj blizu, najbrž se bojita, da ima bo kdo kaj poučitev. Peti je vse brezhibno naredil, končal, a zdaj ne hodi v službo. Svoje dneve in noči preždi pri računalniku in pri televizorju, ob čipsu in časih nrganju in dobesedno visi na najni denarnici in najnem domu. Nikamor ne odide, a pravzaprav ni doma, ni za naju. Povejte, kaj sva narobe naredila, se sprašujeta ostarela in osamljena, razočarana starša. Česa nisva storila, kar sva lahko? In zakaj so se stvari tako klavrno končale? Odgovori bi ima, ni nujno, da sta naredila kaj narobe. Tako da res ste naredila v svoji ljubezni, zavzetosti, skrbi, vse, kar ste zmogla kot starša. Kaj pa je Bog Oče narobe naredil, da je njegov sin tako žalostno končal na križu? To, da se stvari vedno dobro ne končajo, vemo je lahko nešteto različnih razlogov. Od tega, da ima vsak človek svobodno voljo, svobodne misli, čustva, vrednotenja, do zunanjega okolja, do nepredvidljivih dogodkov, ki se lahko zgodijo, pa tudi ne nazadnje, če se stvari vedno ne končajo ali odvijajo tako, kot bi mi želeli, a je to nujno vedno slabo, saj ne vidimo tistega zares konca. Kakšno vrednost bodo dobile stvari zares na konec koncev? Takrat, ko bo zares nekaj zaključeno in končano, ko bo naš čas zaključen in vse posledice naših dejanj z njimi. Sicer pa vemo, da Bog ima vedno neko rezervo. Jezus je omenil vogelni kamen. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Tisto, s čimer si nekdo prizadeva, dela dobro, izkazuje ljubezen, žrtvuje iz svojega srca vse, kar zmore, tudi če je tisočkrat zavrženo, tisočkrat pohojeno, opljuvano, osramovano in tako naprej, ni nujno, da ne postane vogelni kamen hiše kakšnega človeka.
ne zidarske hiše, ampak hiše bivanja. Nič ne vemo, kdaj bo morda pri teh petih otrocih, vendarle tisti kamen, ki so ga navidezno zavrgli, ki so jim ga dali starši kot kamen bivanja, postal vogelni kamen. Morda ob kakšnem posebnem dogodku, morda celo ob kakšnem lepem dogodku, ali kakšnem hudem dogodku, kakšni veliki preizkušnji, kakšnem njihovem neuspehu, ali pa posebnem dotiku Boga. Morda teh pet otrok nikoli ne bo povsem uresničilo in pokazalo, izkoristilo, živelo iz teh dobrin, ki so jih starši dali, pa bodo morda tega deležni njihovi vnuki. Morda pa ti starši nikoli ne bodo dobili vina iz tistega svojega vinograda, pa bo morda kdo drug se lahko odžejal in najedel iz njega. Morda postane ta žrtev sad iz tega vinograda, ki sta ga obdelovala, v kakšnem trenutku in v kakšnih razmerah tudi vino za Evharistijo. Amen.
Bratje in sestre, Jezus je kamen, ki so ga zidarji zavrgli, a je postal vogelni kamen. Združeni v skupnih prošnjah ga prosimo.
Gospod Jezus, pomagaj nam razumeti skrivnosti Božjega kraljestva, da bomo v njem obrodili bogate sadove.
Prosimo te, usliši nas.
Jožefovi bratje so načrtovali hudo, Bog pa je vse obrnil v dobro. Utrjuj trpeče v zavesti, da se potrpljenju bližajo odrešenju.
Prosimo te, usliši nas.
Vinogradniki so zavrgli in ubili gospodarjeve služabnike. Ne vsi, ki zavračajo tebe, spoznajo svojo zmoto in te sprejmejo za svojega odrešenika.
Prosimo te, usliši nas.
V zakramentu sprave ozdravljaš duhovne rane. Naj dar tvojega odpuščanja obnovi v nas ljubezen do Boga in do bližnjega.
Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, podpiraj nas svojo milostjo, da postanemo deležni sadov tvojega kraljestva, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Bog, usmiljeno spremljaj svoje virne, ko obhajamo svete skrivnosti in nas uči zveste hoje za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro. S tem krotiš našo sebičnost in odpira srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato, da z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imi. Hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kako svojim učencem, tudi nam danes razlaga pisma in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, priši nas odrešenih sveta, visi nas svojim križem in stajenjem od križi. Dobri Oče, hajemo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam zdarovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Cerkev v naši domovini naj zaživi z novo močjo, utrdi vezi edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našimi škofi, med škofi in papežem. Daj, da bo tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so Kristusovem miru odšli v večnost, in vseh hrajnih, katerih verodino ti poznaš, obudi jih k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Devico, Božjo Materjo Marijo, z apostoli in mučenci, svetim Jožefom, Frančiškom in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Smolimo ta Oče naš za vse starše, pri tem pomislimo najbolj na tiste, ki so morda razočarani v svoji starševskem prizadevanju, samujejo in čakajo svoje otroke. Naj jih nebeški Oče umihča srce, da bi našli pot nazaj k svojim staršem. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, in varuj nas, vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenje miru in sprave. Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da mu vzame naše grehe in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Molimo. Nebeški Oče, prijeli smo poroštvo večnega odrešenja. Prosimo te, usmeri naše življenje tako, da pridemo do nemiljive sreče v tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Želim vam lep večer in naj vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru.
Iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja pri Tromostovju v Ljubljani ste spremljali sveto mašo, ki jo je daroval pater Pavle Jakob. Ljudsko petje je vodil Mario Zrakič ob spremljavi organista Saša Friliha Miša.